Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Posloucháte Rádio Wave, seberozvojový a sebepoznávací magazín Balanc. Hezký den vám přeje Petr Bouška a určitě i můj dnešní host Zdeňka Voštová, terapeutka, mediátorka a lektorka. Dobrý den, Zdeňko.
Dobrý den.
My se dneska spolu budeme bavit o přírodě a jejím vlivu na duševní zdraví. Tak podle vás, když to vezmete klidně ze široka, jaký vliv příroda na naše zdraví a třeba nejen i to duševní má?
Já myslím, že můžu jednoznačně říct, že je blahodárný, a to jak na tu naší fyzickou stránku, tak na tu psychickou. To jsou ostatně dvě spojité nádoby, které nelze zcela oddělit, nebo vlastně vůbec oddělit. A je mnoha výzkumy prokázáno, že ta příroda má schopnost nějakým způsobem posilovat naší imunitu, jestliže v ní pobýváme, zároveň obnovovat naší schopnost pozornosti, koncentrace, zlepšuje naší paměť a taky zvyšuje naší duševní pohodu.
A to všechno tak nějak cítíme nejenom, když v ní jsme, nebo když se vrátíme, ale jsou na to tady i výzkumy.
Je na to mnoho výzkumů, ty vědci se tím poměrně intenzivně zabývají už od minulého století, ale zároveň je to něco, čím se zabývali, nebo o čem psali a přemýšleli myslitelé už vlastně od dob antiky, najdeme to v nejrůznějších dílech, nebo potom později třeba Goethe popisoval ve svém díle Italská cesta. Příroda blahodárně působí, jak je pro nás důležitá. Takže není to vlastně žádná převratná novinka, ale v poslední době možná právě kvůli tomu, že jsme se od té přírody tak trochu oddělili, odpojili, tak zažíváme nějakou takovou renesanci, že se čím dál tím více o tom mluví, objevují se nové terapie v přírodě a tak dále.
Ono možná v minulosti by to nikoho nenapadlo zkoumat ten vliv, protože lidé byli prostě přirozeně vystaveni více přírodním vlivům a více tomu pobytu, takže jim to dělalo dobře a nikoho nenapadlo, že by to mohlo být jinak.
Ano, přesně tak. Ono v nejhlubším slova smyslu můžeme říct, že příroda je naším domovem. My jsme s ní spjatý, my dokonce jsme její součást. My nejsme někdo, kdo je nějakým způsobem vydělený, oddělený, tak jak se to začalo vnímat od dob toho osvícenství, od dob Descartes, kdy on povýšil člověka nad ostatní části světa a rozum nad emoce, nad tělo. Ale všechno tohle je jeden propojený celek, my jsme prostě toho součástí.
Důležité je podle mě se v přírodě pohybovat všímavě, protože když chodíme lesem a přemýšlíme, co jsme nestihli, nebo kam půjdeme, nebo spěcháme, tak to má asi trochu jiný vliv. Na druhou stranu se dostávám teď i k takovému osobnímu rozporu, že ono někdy to promýšlení na té procházce je dobré. Tak jak byste tam operovala s tou všímavostí a co dělat, aby z toho byl ten benefit co největší?
Ta příroda má schopnost nás nějakým způsobem přivádět víc k sobě a ta všímavost se nám v ní může více dařit právě proto. Ta všímavost, jenom ještě vysvětlím pro diváky, někdy se tomu také říká mindfulness, je to nějaká schopnost. Tak
já myslím, že nemusíte v balancu. To
už jede tohle téma.
To pořád, to je skoro v každém díle, to někdo zmíní, tak já si dovolím už tak odkázat k epizodě s Janem Honzíkem nebo
kým dílům,
ale klidně můžete stručně.
Perfektní, tak já to nebudu vysvětlovat, jenom řeknu, že v přírodě se máme tendenci víc naladit sami na sebe i na ten okolní svět a tak nějak mimovolně ho vnímat. Právě protože je tam ta míra podnětů taková, jako tak akorát pro nás. My jsme vlastně evolučně uspůsobeni na to, aby jsme v té přírodě byli, když to tak řeknu, jako víc v pohodě. Nemusíme se tak strašně soustředit jako v tom městě, v té civilizaci, kde je pořád neskutečná přemíra podnětů, kde je tlak na výkon, tlak na všechno. A ty věci to poměrně zkoumají, čím to je, že v té přírodě se nám to jako víc daří. A zjistili, že existují dva druhy pozornosti. Jedna je ta přímá pozornost, kdy usilujeme, jdeme za nějakým výkonem, o něco se snažíme. A tak, když ji jako používáme příliš, tak má tendenci se nějakým způsobem vyčerpat, unavit. A potom můžeme být podráždění, můžeme mít poruchy koncentrace. Ale v přírodě máme schopnost používat takzvanou jako mimoděčnou pozornost, takovou jemnou fascinaci tím okolním přírodním světem, což je právě to, o čem jste mluvil. Že jenom tak vnímáme tu krásu toho, ty stromy, to nebe. Zároveň můžeme vnímat to, co se děje v nás. A naopak ta přímá pozornost se v takovém prostředí může pomalu obnovovat, vlastně regenerovat.
Možná bych zůstal u té všímavosti ještě z trošku praktičtějšího nebo pragmatičtějšího úhlu pohledu. Vy jste řekla, že můžeme vnímat to, co je kolem sebe nebo to, co je v nás. A já mám někdy problém udělat to rozhodnutí. Mám teda vnímat třeba, jak našlapuju, nebo co se mi děje v těle, nebo zvuky, nebo vůně, nebo to střídat. Jo?
Já myslím, že můžete klidně vnímat tak nějak všechno z toho, tak jak to přichází, to, co zrovna jako zaujíme tu vaší pozornost.
Samo.
samo. To, co přijde, nemusí tam být nějaké úsilí jít konkrétně za něčím, jako že teď jsem v přírodě, teď se budu pozorovat, ale naopak vlastně jen tak být, věci pouštět. No, v gestalt terapii máme takový pojem figura, což je něco, co vystupuje do popředí, jako nějaká záležitost, kterou chceme řešit, která nás nějak třeba tíží nebo naopak těší. A někdy ta figura, když moc tlačíme na výkon, na to, že už ji ho nemusíme vyřešit, tak se nám můžou potom v mysli, může nás to nějakým způsobem znesvobodovat, můžou se uzavírat některé cesty. A nebo naopak někdy můžeme mít tendenci úplně jako potlačovat vlastně, aby tou figurou nebyla. Potom třeba v tom městě můžeme se uspokovat nějakými jinými prostředky, abychom odlákali tu naši pozornost, že třeba zběsile nakupujeme nebo něco. Ale v té přírodě, právě proto, že tam těch podnětů je tak akorát, tak můžeme tu figuru tak nějak jako nenásilně přizvat do toho našeho života. Jenom tak jako zkoumat, jaké to je, co se to v nás děje, jak jste mluvil o tom promýšlení těch věcí, že třeba potřebuji promyslet něco kam v životě dál nebo rozhodnout nějakou záležitost, tak věřím tomu, že právě ta schopnost být u toho jakoby jen tak je v té přírodě nějaká víc po ruce prostě. Vědci mimo jiné zjistili, že existují tři druhy neuronových okruhů v našem mozku. A jeden se aktivuje právě ve chvíli, kdy jen tak bloumáme a nic neděláme. Ale v různých prostředí potom tato neuronová síť dělá různé věci. V tom městském plném podnětu někdy se může tak trochu zbláznit a najednou nás zavalí nějaké negativní emoce nebo pocit úzkosti. Ale pokud jsme v přírodním prostředí, tak ona je taková způsobilejší, chová se nějak klidnějc a my najednou nějak tam naše mysl se vlastně otevře víc kreativitě a takovému uvolněnějšímu přemýšlení.
To mě napadá, že když se budete projít třeba i na další čas někam po městě, dáte si ten čas pro sebe, člověk bude všímavý, tak stejně ty věci, co vás budou napadat, nebo to, co se s vámi bude dít, je úplně jiné, než když máte dlouhou procházku v přírodě a najednou takové ty jemnější, řekněme, emoce nebo myšlenky, nějaké vzpomínky, něco tak probublá, protože to prostředí kolem něj není tak hrubé.
Je to tak, potvrzují to i ty výzkumy a i s tím máme já stejnou osobní zkušenost.
Přesto se ale někteří lidé cítí dobře a lépe ve městech, i v těch velkoměstech, a jiní zase je nesnáší. A přijde mi, že ten dobrý vztah k těm městům a vyhledávání měst mají lidé, kteří v nich vyrostli.
Může to tak být, může to být například tím, že ti lidé jsou vlastně na to prostředí zvyklí, je to něco, co jim přináší nějaké příležitosti, nějaké nové podněty. Ale zároveň si všimněte, že i ty lidé z velkých měst často tráví dovolenou někde v horách nebo u moře, nebo jedou někam na chatu o víkendech. Že mám za to, že i tihle lidé se nějakým způsobem potřebují dosycovat tím přírodním světem. A navíc i v těch městech, podle několika výzkumů, vlastně lidé třeba, když mají na volbu dvě cesty do práce a jedna vede prostě třeba parkem, třeba stromovkou a jedna vede po nějaké rušné silnici, tak opravdu většina lidí si podvědomně nebo možná vědomně volí tu cestu tím přírodním prostředím. Čili věřím v to, že i ten život v těch městech může vypadat různě a máme tendenci se i v těch městech raději obklopovat tou zelení, jestliže je ta možnost.
I když je to třeba další ta cesta.
I když je to třeba další.
Takovým velmi specifickým a vyžadovaným kontaktem s přírodou jsou hory a lesy. Proč podle vás zrovna tyhle dvě přírodní, já nevím, jak to říct, části? Málo kdo jede cíleně na výlet do nížin, rovin a luk, že asi ta divokost té přírody asi také hraje nějakou roli.
Já k tomu jenom chci říct, že ta příroda má na nás blahodárný pozitivní vliv, ať už se jedná o nížiny nebo o hory, to ty výzkumy prokazují. A zároveň my můžeme mít tendenci upřednostňovat opravdu tu divočinu. A ta se zpravidla vyskytuje právě v těch hlubokých lesích nebo na těch horách, protože všechny ostatní části naší země už jsou nějak pokryté tou civilizací, jsou prostě osídlené. A někdy to může být spjatý i s tím, že lidi chtějí nějaký výkon, dávají si nějaký cíl, třeba vylezu na tuhle horu. A potom mají třeba pocit uspokojení, že něco dokázali, prostě měli cíl a toho dosáhli. A někdy taky zažíváme, že pokud jsme na horách a máme třeba rozhled do té krajiny, že nám to dává možnost takového většího nadhledu na ty naše problémy, které se najednou zdají menší, vidíme prostě z větší perspektivy.
To je moc hezký. Já si říkám, že i setkání s tou divokou přírodou, nejenom co se týče třeba toho nadhledu těch hor, může být i takové symbolické a léčebné, přesně jak jste na to narazila. Napadají mě k tomu třeba pouště nebo nějaké extrémy počasí nebo mrazy, něco takového, že to se ten člověk konfrontuje opravdu s nějakým jako extrémem a vidí, co dělá to jeho tělo, co dělá to jeho psychika a v čem jeho předci žili víceméně běžně.
Ano, my jsme v těch našich životech tak trochu spohodlněli v té civilizaci, která nám umožňuje prostě žít nesmírně komfortně. A zároveň věřím tomu, že nějaká část pořád touží potom, naše část pořád touží potom dobrodružství. Potom zažít si, co já vlastně všechno dokážu, osahat si svoje vlastní limity, poznat se v nějakých větších extrémech. To nám někdy umožňuje právě takové divoké prostředí. Já jsem poměrně dlouho pracovala i s metodami zážitkové pedagogiky a to z toho vlastně vychází. Asi, že vezmeme lidi fakt do nějaké divoké přírody, tak oni tam najednou opustí všechny své role, opustí to, na co jsou zvyklí, dostanou se mimo tu svou komfortní zónu a mají možnost se vlastně lépe poznat a skrz ten prožitek, skrz ten zážitek si odnést něco zpět do toho svého reálného života, protože teprve, když něco jako zažijeme, tak je to pro nás takové jako matatelnější, máme, více si to vtiskneme do sebe, než když se o tom jenom čteme třeba v knížkách nebo povídáme s někým.
S tím určitě souvisí kontakt, když se té přírody dotýkáme, ale naopak, když cítíme třeba i nějaký diskomfort, já vím, že lidé, co dělají Wim Hofovu metodu, nebo jdou na nějaký meditační retreat nebo vision quest a jsou další dobu vystavení té přírodě, tak jsou jednak překvapení. Na jednu stranu, jak náročné to je, a na druhou stranu, jak je to třeba lehčí, než si představovali, jak to tělo je opravdu dělané na tu přírodu a tím, že se neustále pohybujeme prostě v autech a v kancelářích vytopených, tak nám klesá asi i odolnost.
Ano, tak já si to myslím a proto možná stojí za to čas od času si zkusit tu svoji odolnost posílit právě tím, že se vydáme do těchto divokých míst nebo si zkusíme nějaké zážitky tohoto typu.
Už jste to zmínila, ale já bych se k té otázce ještě vrátil. Že i v těch městech je to někdy těžké, protože tu zeleň nemáte kolem. Myslíte si, že funguje třeba opravdu, když máte někde na sídlišti park nebo pás stromů, vypravit se tam aspoň na chvíli, jít se tam projít, jít se s tou domů právě na schvál trošičku delší cestu, aby tam aspoň těch pár vteřin nebo ideálně minut toho kontaktu, toho vizuálního pohledu bylo. A to asi můžeme zvýšit i tou všímavostí, že v tu chvíli se soustředíme víc na to místo.
Ano, já o tom nepochybuji, že to je dobrý to dělat. A ostatně potvrzují to i ty studie, které říkají, že například lidé, kteří žijí v těch městských částech, kde je více zeleně, tak se jim průměrně předepisuje méně antidepresiv. Mají lepší tlak, mají lepší imunitu, děti tam mají menší problémy s pozorností. A dokonce působí na nás blahodárně už jenom to, že máme třeba z okna našeho bytu na naší kanceláře výhled do zeleně, nikoli do rušné ulice.
My jsme kdysi na rádiu psali i o tom, že to koreluje s výskytem schizofrenie, že lidé, kteří bydlí blíže zeleně ve městech, tak mají menší pravděpodobnost, že se jim rozvine schizofrenie, takže to má nejen deprese, ale řekl bych, že celou řadu duševních potíží.
Ono obecně, když bychom při plánování měst více mysleli na to, aby v těch městech bylo víc zeleně a možná i méně aut, tak si myslím, že bychom vyřešili spoustu problémů, která naše civilizace přináší a civilizačních nemocí.
Škoda, že do těch už fungujících měst se to vtiskuje někdy špatně, že bychom museli zase vytrhat silnice.
A zároveň to jde. Vidíme takové příklady třeba nyní ve Vídni a děje se to v některých skandinávských městech, že ulice, které byly dříve vlastně takové dopravní magistrály, tak se najednou mění na pěší zóny plné stromů a ti lidé využívají a je vidět, že jsou nějakým způsobem šťastnější.
Napadá mě, co příroda a náš domov. Květiny, zvířata nebo nějaké větrání, cirkulace vzduchu, protože když vlastně bydlíme v nějakém prostředí, které si můžeme velmi dobře uklidit, teď samozřejmě v té pandemické situaci je to něco jiného, ale když neustále máme uklizeno, vydezinfikováno, nechceme zvířata, nemáme tam květiny, tak možná taky tím můžeme snižovat tu svoji rezistenci a nějaký návyk být s tím živým kolem nás. Takže asi není od věci vybavit si byt květinami a pořídit si možná nějaké zvíře, když na to máme prostor. Hmm.
Věřím tomu a myslím si, že lidi mají dokonce jako přirozenou tendenci to dělat, aniž by četli nějaké vědecké výzkumy. Vzpomněla jsem si například na jednoho francouzského funkcionalistu, který když stavil své domy a byty, tak je navrhoval tak, aby v nich všechno bylo funkční, aby v nich všechno sloužilo nějakému účelu. A potom byl překvapen, když zjistil, že ty lidi, když se tam nastěhovali, tak první věc, co si tam kromě těch svých užitkových předmětů přinesla, byly květiny. Že lidé mají přirozeně tendenci se obklopovat přírodou, možná právě proto, že jsme se od ní příliš vdělili. A stejně tak ty zvířata, to je vlastně ten živý svět kolem nás, který nám nějak dělá dobře.
Přemýšlím, jak mít a jaký kontakt s přírodou v zimě nebo v počasí, které obvykle považujeme za špatné, takové to déšť, mlha, sichravo, protože člověk si říká, jednak je to nekomfortní, musíme na to mít často speciální oblečení a zároveň je tam to riziko, že můžeme být nemocní, že, když se budeme pohybovat v nevhodném počasí, ale na druhou stranu je potom ta odolnost, která se buduje právě tím vystavením se tomu diskomfortu a tomu náročnému.
Já jsem si vzpomněla, že o tom mluvíte na naší školku, kam chodí moje děti. A tam vlastně používají takové heslo, neexistuje špatné počasí, existuje jenom špatné oblečení. A skutečně, když vidíte ty děti, které ještě nejsou tak jako předpojaté, že by nějaké počasí považovali za špatné a nějaké za dobré, tak oni jsou absolutně šťastné, když venku prší a tak tam v tom vesele tancují a když je bláto, tak se v tom prostě plácají těma svýma ručičkama. A myslím si, že i pro nás dospělé to platí obdobně, pokud už v sobě nemáme ty převzaté programy, že nějaké počasí je lepší radši do něj nevylejzat, protože to prostě je nepohodlný. Ale někdy prostě stačí se fakt dobře oblíct. Vzpomínám třeba, když jsem studovala v Dánsku, tak na té škole prostě významný profesor jednou hrozně pršelo a oni tam, že v Dánsku často jezdí na kole a ten profesor, když strašně pršelo jednoho dne, tak přijel takhle na kole, přišel do té přednáškové místnosti před námi všemi, před těmi studenty, tam jenom sundal ten nepromokavý oblek, který ty Dánové nosí a pod ním měl ten svůj opravdový oblek prostě a začal přednášet a byl tam absolutní samozřejmost a nikomu to nepřišlo divné.
A byl suchý nebo čistý?
A byl pod tím suchý, čistý a vypadal jako, jako že by mohl prostě jít klidně na nějakou business večeři.
Myslíte si, že bychom měli víc a nějakým způsobem respektovat přírodní cykly, třeba roční období i části dne nebo i nějaké další časové úseky, jestli něco takového existuje?
100% Ta synchronicita našich vnitřních jako biologických hodin a vůbec našeho celkového organismu s tím vnějším prostředí je velmi významná a zpravidla nám to přináší nejen uspokojení, ale i takové dobré zdraví, pokud dbáme na to, aby ty naše rytmy byly sladěné. No vůbec od pradávna ty přírodní rytmy a cykly tvořily důležitou součást těch lidských životů. My jsme na to teďka, jak jsme právě odpojení, trošku pozapomněli, ale ve skutečnosti nás může pořád ovlivňovat, pořád nás ovlivňuje to, jak se střídá den a noc, třeba to, jak se střídají roční období. A zároveň všimněte si, že lidé měli od pradávna takové jako rituály, které s tím byly spojené, třeba slunovrat nebo nejrůznější slavnosti.
Vlastně celý kalendář je odvozený od toho, jak funguje příroda, a to nejsou nějaké náhodné. Když se nebavíme o duchovním kalendáři teda.
Přesně tak, přesně tak.
A možná i ten vlastně.
A to, co nám možná může v současných životech chybět, že ty přírodní cykly a ty rituály s nimi spjaté nám často přinášely nějaké kotvy do těch životů, protože mohli jsme zažívat nějaké těžké události, nějaké třeba i tragédie osobní, ale to, na co jsme se mohli spolehnout, je, že znova přijde tahle oslava, my můžeme značit na novo s čistým štítem, protože dříve také v některých kulturách lidé ten čas vnímali cyklicky a ne lineárně, jako to vnímáme v té současné civilizaci. Ať už se dělo cokoliv, tak my jsme se mohli spolehnout na to, že zase přijde jaro, zase přijde nějaké zasetí a potom zase třeba sklizeň. Ostatně teda mimochodem ta změna klimatu, která se v současnosti děje, která přináší vlastně změny, že třeba jaro už není takové, jako bývalo, tak i to pozoruju, že to některé lidi vlastně může rozhodit, že už ani tady na to se nejde spolehnout.
Taky mě napadá, že zaznamenal jsem u sebe v minulosti, že jsem si toho vůbec nevšiml. Sedíte v kanceláři, najednou je tma, to se stává, že na podzim zimě hodně. A nebo tak sedíte v kanceláři několik měsíců a najednou je právě to jaro, když před chvíli ještě byla zima, že bychom opravdu měli se snažit třeba dělat si vědomé pauzy a zkoumat, co se děje za okny, co je s tím počasím a jestli už to kvete nebo odkvete, jestli padá listí a tak dále.
Je to tak a ta civilizace, která nám přinesla samozřejmě spoustu výhod, a to já nechci nějak znevažovat, ale třeba právě to světlo, díky kterému můžeme fungovat, pracovat dlouho do noci, tak má ale zároveň vliv na to, jak fungují naše biologické hodiny. A myslím, že o tom jste v balancu taky mluvili, jaký to má vliv na náš spánek a že je dobré respektovat to, jaký je rytmus venku, jak prostě se stmívá postupně nebo ráno zase rozednívá, chodit ven, chodit načerpat to světlo, protože pak se v našem těle produkují ty správné spánkové nebo naopak denní hormony. A měli bychom na to myslet.
To se správně podotkla Jitka Bušková z Národního ústavu duševního zdraví, mluvila o spánku a ono je to těžké v té době, že jo, která ten denní rytmus navázaný na přírodu a na to světlo nám úplně rozhodila, takže se člověk ráno potřebuje něčím navudit, protože ospalí, v noci zase něčím utlumit. Ale do toho možná teď nebudeme zabíhat. Já jsem zjistil, objevují se terapeuti, kteří pracují s klienty a s klientkami v přírodě. Jak to vypadá? Je to podle vás udržitelné? Že není to komplikovaný třeba logisticky nebo finančně. Mně se ten koncept strašně líbí, ale říkám si, jak moc to...
Jak to funguje v praxi.
Jak to funguje v praxi.
Já k tomu chci říct, že ta škála je poměrně široká. Od toho, že třeba já v terapeutické místnosti mám výhled do klidného vnitrobloku se stromy, zároveň v té místnosti mám spoustu rostlin a lidé často zmiňují, že se tam cítí dobře, že tam na ně doléhá takový krásný klid. Ale potom můžeme jít jakoby dále, otevřít se té přírodě, že třeba někdy vezmeme ty klienty, místo toho, aby jsme s nimi těch 50 minut seděli v té terapeutické místnosti, tak je vezmeme jen tak na procházku nějakým městským parkem třeba. A může to jít až přesto. Já jsem třeba teďka členkou terapeutického týmu Mezi stromy se to jmenuje. To heslo je Měníme stěny za stromy, kdy kdy prostě chodíme s klienty ven na několik hodin, třeba na 4 hodiny, jednou měsíčně. A spojují se tam právě ty blahodárné účinky té přírody plus ten benefit té terapie. Nemusí to nutně být nějaký výkon, že bychom někam směřovali. A můžeme prostě jenom si naplánovat nějakou cestu na Karlštejn nebo někde tady do Prokopského údolí. No ale ta šíře ještě jako zasahuje dále. Existuje takzvaná wilderness terapie, terapie divočinou, kdy ty terapeuti vezmou ty lidi fakt do divočiny, třeba i na několik dní vlastně na takovou expedici. A tam zase si ošahávají sami sebe, jak už jsme o tom mluvili, v nějakých trošku extrémnějších podmínkách, extrémnějších zážitcích.
K tomu mě napadá, když ta terapie probíhá v přírodě, dá se nějakým způsobem začlenit do toho terapeutického procesu? Třeba když ten člověk něco vnímá kolem sebe?
Určitě jo, právě ta příroda nám může přinést nějaké podněty zase, které v té terapeutické místnosti nenacházíme. Vzpomínám si například na takovou terapeutickou procházku s jednou mou klientkou, kdy jsme šli jednou jako divokou městskou částí a došli jsme na takovou vyhlídku nad město a ona říkala zrovna v tu chvíli, já bych prostě chtěla cítit, jak jsem nějak víc ukotvená v tom svém životě. A já jsem jí řekla, tak se zastavte. Provedla jsem jí takovou krátkou jako všímavou meditací, kde ona se měla možnost více cítit, jak ty její nohy opravdu jsou spjaté s tou zemí, jak cítí sama sebe, jak pevně stojí a zároveň, jak má volné tělo, že v tom není nesvobodně. A v tu chvíli se stala taková zajímavá věc. Začal foukat velmi prudký vítr. My bychom možná měli tendenci v tom prudkém větru se třeba něčeho chytnout. Ale ona jenom využila toho, že fakt cítila ty nohy, jak pevně stojí. A byl to právě ten zážitek, který si pak může jako přinést do toho svého života, že ona cítila, že se skutečně může sama o sebe opřít, že stojí na svých vlastních nohou.
Zdeňka Voštová, terapeutka, mediátorka a lektorka, mluvila v Blancu o vlivu přírody na naše zdraví. Já vám děkuji za dnešní návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji také.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.